Nurse
Catherine Jones.
Nurse Catherine Thomas.
Thomas.
Nurse Catherine Thomas. Ganwyd Nurse Thomas, meddai hi, yn tŷ cerig bach Pen Morfa. Pen Morfa yn ymwneud Porthmadog. Mi symudodd ei theulu hi i fyw i Mynytho. A mi agwyni hi stori erchyll. Oedd hi wedi bod yn hogan bach ifanc tua 8-9 oed. A mi oedd hi mynd i'r ysgol ryw fora. A mi oedd hi mynd o dan ryw... Ar hyd yw ffordd gil, a mi gyfarfoddodd hi a sipsiwn. A mi basiodd y sipsiwn bod nhw eisiau ei dillat hi am fod nhw'n gran. A mi tynwyd ei dillat hi, a mi oedd hi'n oes. A mi ddoth rhyw ddyn heibio, a mi gath hi fynd, gath hi wisgo rhyw ddillad, ond oedd hi stori hi. Ac oedd hi wedi cael profiad wedyn, oedd hi'n ofalus, oedd hi'n rhoi cynghorion i ni pan oeddwn i'n ifanc. Pidiwch â trystio neb diath, pidiwch â mynd i gar neb, pidiwch â gwneud hyn a llall. Wedyn oedd hi wedi cael profiad mawr. Wedyn
ath
hi nyrsio pan oedd hi'n ifanc, ath hi ffwr i Manceinion ac fia hi'n Worcester, fia hi'n bob man. Mae'r enwa'r llefydd bu o hi ar hyd fanna. Mae wedi bod yn bob man ac oedd hi'n ôl wedyn i'r ardal Golan sydd yn cyn cyrraedd Pen Morfa, a mi rentiodd hi dŷ gan Lord Harlach, a wedyn fanna bu hi'n byw am weddill ei hoes. Ac oedd hi'n mynd i'r eglwys. Na, dod i helpu nain oedd hi. Oedd hi'n dod at nain, a wedyn pen oedd yn haid yn gweld ti, oedd gen i facin do Siwen bob amser. Ac oedd yn haid yn medru sefyll ar ben y bryn, ac oedd y ffordd yn dod o gwm Penant a Dol Benmaen. Ac oedd hi'n dod, oedd yn haid yn dweud, mae'r haid i mi fynd i'r mynydd. Mae'r rhaid i mi fynd rownd y defaid o'r taid i ddweud. Ond fydda nain wrth i'n bod, cos fe'n yr